অত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার,
অত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু হইলা অঙ্গীকার,
সন্ন্যাস
বর্ষে কইল যতি ধর্মী,
কইল যতি ধর্মী
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কইলা সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তার কথাটাই চৈতন্য কবিরাজ গোস্বামী করতেন। চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান সর্বশক্তিমান স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় পুরুষ অভিন্ন কৃষ্ণ, তাঙ্ক পক্ষে সন্ন্যাস নেওয়ার কোন আবশ্যক নথিলা, কিছু আবশ্যকতা নথিলা। ভগবান যা ইচ্ছা করবে তাই তো করিপারিবে, তেণু অসম্ভব কম ছিল যে সন্ন্যাস ন নেইকি সে কম প্রেম ধর্ম প্রকাশ করে সব কিছু করে। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কাহিকি সন্ন্যাস নেই তার কারণটা এইসব নির্দেশ করছেন কবিরাজ গোস্বামী। চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত রূপরে আসিলে, সে ভগবান রূপরে আসিনে কৃষ্ণ আসলে, কৃষ্ণ যেতবে আসিলে 5000 বর্ষ তলে সে ভগবান স্বরূপ, তাঙ্কর স্বরূপ সে স্বরূপে আসিলে আর ভগবতা প্রকাশ করছে। কিন্তু সেই কৃষ্ণ যেতবে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আসিলে সে ভগবান রূপে আসি না, ভক্ত রূপে আসছেন, ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করে আসছেন। ভক্ত যেপরি আচরণ করিব যেমনি শিখিব তদ্রুপ সেই শিক্ষা দিয়েছেন, তদ্রুপ আচরণ করে এণু সন্ন্যাস নেওয়ার দরকার। তার কি পাশণ্ডী অধম পড়ুয়া এমানি যে এড়ুলে সেমান বিশেষ করে সেমান প্রতি কৃপা প্রকাশ করা সন্ন্যাস হলে সন্ন্যাসীর সম্মান অছি সুসাবকষ্ট চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস আশ্রম ব্রহ্মচর্য আশ্রম দ্বিতীয় আশ্রম গৃহস্থ আশ্রম তৃতীয় আশ্রম মানপ্রস্থ আশ্রম চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস আশ্রম। তেণু सर्वबंध्य समस्त बंध्य पूजनीय निश्चित भाव भारत कथा रही बर्तमान सुधा अच्छी सन्यासी पोशाक प्रति सम्मान अच्छी जे सन्यास पोशाक पिंधे सम्मान जना से प्रकृत सन्यास जगता थान सुधा पोशाक देखिए सन्यास सम्मान मिलूक अच्छे पुनश्च से समय महाप्रभु पांच वर्ष ते महाप्रभु सन्यास नौले से केशव भारती शंकरपंथी सन्यासी माओवादी सन्यासी सन्यास नहीं कहीं सन्यास ने तार कारण तार कारण अच्छे से माओवादी सन्यासी शंकरपंथी सन्यासी माने निज को भगवान नम नारायण आय सन्यास ने नारायण हो गले भगवान हो गले असाधारण लोक धारणा से भगवान से नारायण सन्यास सम्मान जना रही बर्तमान सुधा अच्छी जदिओ श्रीमद महाप्रभु मायावाद को दृढ़ स्तर खंडन कर प्रकाशानंद सरस्वती सार्वभौम भट्टाचार्य कथा शिव इतने सरस्वती कथा शिव खंडन कर बर्तमान सुधा अच्छे लोक मान कष्ट सामाजिक विधि विधान सहजे परिवर्तन करिवार शीघ्र परिवर्तन सहज कथा नुहे तेणु तक सम्मान से आरंभ कर प्रवेश करतन करवादी सन्यासी मान जो सम्मान अच्छी माओवादी सन्यासी केशव भारती से सन्यास ने किंतु वैष्णव धर्म प्रदान कले माओवादी सन्यासी एक दंडी वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी से कर्म सन्यासी ज्ञान सन्यासी माओवादी सन्यासी गोटे गिरी गुंफा रहीकि ध्यान करती पुरकर एचक कुंभक करती कौन कर्म करती ना कर्म सन्यासी सब त्याग काम ना ये सब कथा अच्छे किंतु श्रीमंत चैत्र महाप्रभु ता करना से आसी समाज को से हरे कृष्ण कीर्तन करी भक्त मान मेल नाम प्रेम प्रसार कर वैष्णव धर्म प्रसार कर नित्यानंद प्रभु तर दंड टाइम भांगी दे दंड भंगा नदी अच्छी पूरी पाखे से फोबाड़ी पूरी का स्थल ये सब कथा अच्छी आम केवल सन्यास नवार उद्देश्य हूँ महाप्रभु यही अधम पड़ुआ पाषंडी को तार्किक जो मैंने एड़ी जाऊँगी से पुणी आई मान को आई प्रेम समस्त प्रति कृपा करेंगे विशेषकर माओवादी सन्यासी मान माओवादी कृष्ण अपराधी से मानकर उद्धार कसम काल हो पारना जो मैं निजक भगवान बोली कहते बहुत प्रकार अपराध कर उद्धार हो पारना महाप्रभु तेणु समस्त प्रति कृपा एपर से माओवादी मान प्रति कृपा करने विशेषकर से सन्यास नहीं से तो सन्यास ना सब सम्मान जड़े ना से कहते सब माया मायावादी कापादी महाराज बल कही श्रीमन महाप्रभु समस्त को उद्धार करने समस्त को पतित पाम अधम अपराधी पाषंडी कुतार्की को यहपरिक स्थावर जंगम सहित समस्त इतर प्राणी बात सुप्रेम दान ये कथा महाबदान्य अवतार अद्भुत बदान्य अद्भुत कारुण्य अद्भुत औदार्य महाप्रभु प्रदर्शन कर सन्यास ग्रहण करके ये कारुण्य औदार्य विचार निर्विशेष 따오지 마, 그런거라. 아, 헤드기, 그봐. 나는 할래? 지금은 하프런 거 복혈이. 선나스 그런 거리와, 고노시 아버지고 다 먹지라. 그게 잡수. 깨봐! 에이 아버지고 다 달라. 세 벌벗다 불가스, 먹어와니 사람, 아직 너들 먹도록 그래, 아직 달래? 세대방은 벗도다 꼬리고, 내 속아로, 밭으로 비자, 내길이 좀띠 좀띠 넣을까? 넣혀 후지, 그스노 깨서나. 자할 거리바 그스노 제트노 실로 거리바 에티바인 자하 공수로 들까스 공수로 먹으면 거리 거리바 이거 이해라 아이디얼 아자리요 아자스 아자지언 거로 고타이 저 파스차트 저거 두고 아마 얼마라 대구로 대주 걸걸래 장로 그런 거 아데스 마 그런 거 뭐 대차 그들이 다 아서도 나가라 아디 그람 서버터 포자르 후이브 모로나 이만한 비슷하구나 그라우지 저는 시티자 너가 땅걸 소설 거스톤스 저 베이스 저 버렸지 딱 리디아 되이 파리구나 저는 딱 네이키리 스페셜 컨세션 되야지 네이키리 이 프리만 버리고 딱 거리 정지 내 뒤에 저 마니 물고 받마스 시만 스말로잖아 세비세리 또 파티 마하라 먹고 빨리 스말로나 그래 코나 무슨 어째서 저 기버리 거리바고 버리고 세 뒤에 아자리오지 세타로 빠진 다이 যেপরি মহাপ্রভু চিন্তাই গলে আমি করিবা এমন পড়ে যাচ্ছি কম করে সন্ন্যাস তাই আচার্যঙ্ক কাম বে সকাল পাত্র নেইকি টাইম প্লেস সার্কমস্ট্যান্স যেটি যা অছি তা নেইকি বিচার করি কাম করা পড়ে স্টেরোটাইপ নুহে যা কালি স্টেরোটাইপ যেপরি দরকার বর্তমান অবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতি আমার এই লক্ষ্য অছি কৃষ্ণ চেতনা প্রকাশ প্রচার করিবা সমস্ত কৃষ্ণ চেতনা কোণ করিবা পাই করি তাই উপায় তবে এটি বিচার অছি আমার আশ্রমী বিচার কথা আসিছি ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ যাত্রী ব্রত বা সন্ন্যাস যে চারি প্রকার আশ্রম অছি প্রত্যেক আশ্রম চার চারি ভাগে বিভক্ত দেহ সমানে নিজকে সর্বদা খুব উচ্চ উন্নত বলে ভাবুলে কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজকে তৃণাদপি সুনীত ভাব বিনয়ী এ নিজ আশ্রম করে শিক্ষা দেওয়া নিমিত সে ভারতী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস নেলে নোর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস Thus he wanted to point out clearly that sannyasi is one who is advanced in spiritual knowledge. He prefers sikha. Dva kui chakale, je sehuji prakrutare sannyasi. Paramarthi jnanar jivunne karichans. One who is advanced in spiritual knowledge should be accepted as occupying a better position than those who lack such knowledge. যে পরমার্থিক জ্ঞানকে উন্নত সে মানে উন্নত সন্ন্যাসী আর যে জ্ঞান নাই সে মানে নিজে এই কথা মহাপ্রভু শিক্ষা আমরা মিল চাই মাওবাদী সম্প্রদায় সন্ন্যাসী যা জেনারেল নোন আজ বেদান্ত আজ বেদান্ত মন বলে মাওবাদী সন্ন্যাসী গণ নিজকে বেদান্তি বলে খুব গর্ব প্রকাশ করতে যেপরি বেদান্ত নিজের একচাটিয়া কারবার একচুয়ালি হাইভর বেদান্তি রিফর্স টু এ পর্সন হু পরফেক্টলি নোজ কৃষ্ণ সে হচ্ছেন প্রকৃতির বেদান্তবাদী বেদান্তি যে কৃষ্ণকে ভালো ভাবে পূর্ণ বাস জানছেন এস কনফার্ম ইন ভগবদ গীতা বেদেশ সর্বের অঙ্গে বিদ্যা শ্রীমদ গীতা পঞ্চাশ অধ্যায়ে ভগবান কৃষ্ণ কথা কইছেন যে অহং বেদ্য কইলে কৃষ্ণকে জানিছেন সে হচ্ছেন প্রকৃতির বেদ জানিছেন Vedanti. The so-called Mayavadi Vedantis do not know who Krishna is. Therefore, their title of Vedanti or nor Vedanta philosophy is simply a pretension. Then, tatha katta Mayavadi Vedanti yoda, saman janati na Krishna kiye vili, sejpain saman karjo Vedanti padavi, Vedanta dhani chanti, is good boy, kill chonamat. Mahabhadi sannyasis always think of themselves as real sannyasis and consider sannyasis a Vaishnava to be brahmacharis. Mahabhadi sannyasis sannyasi bhavanti, Vishnu sannyasi manaku brahmachari bhavanti. A brahmachari is supposed to engage in the service of a sannyasi and accept him as his guru. Brahmachari sannyasi ngara seva kari, evam sannyasi guru pe grahan kari. Mahabhadi sannyasis therefore declare themselves to be not only gurus but jagat gurus, or the spiritual masters of the entire world, although, of course, they can see the entire world. In Mahabhadi sannyasis gana nijaku je keval guru boli kotile tahan ve jagat guru boli kotile. Jadiyo semane samagra jagat ku dekhi na tahan. Sometimes they dress gorgeously and travel on the backs of elephants in processions, and thus they are always puffed up, accepting themselves as jagat gurus. Bele-bele semane nijaku, bada, chamatkar bhavre, sudanti prasar putra bahu, mulyavan prasar putra chak-chak-kurta prasar pindhanti, hasti prushthari vasi, shubhadatra janti, tadvara semane nijaku bada garbhita, mani karanti, and nijaku jagat guru bele kanti. Srila Rupa Goswami, however, has explained that jagat guru properly refers to one who is the controller of his tongue, mind, words, belly, genitals, and anger, prithvi being sasishyat. Srila Rupa Goswami, tanka rupa desamatari katha koi chanti, seo chanti prakrita jagat guru, jeki sarvega jai, sarvega jai, jiva, mana, vakya, udara, upastha, क्रोध आदि सड़ बेग जाएगा चलते से समग्र पृथ्वी को शासन करी परिवे मासिस ग्रहण करी परिवे से जगत गुरु देव टू फॉल्स प्रेस्टिज महाबादी सन्यासीज हु डू नॉट हैव दिस क्वालिफिकेशन समटाइम्स हरास एंड ब्लास्फेमी बाय सम सन्यासी हु हंबली एंगेजेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड महाबादी सन्यासी जणकर ए योग्यता नाही सड़ बेग जई धुंती समानी बड़े बड़े ये वैष्णव सन्यासी माने जो माने अति विनयी बहुत सेवारे श्रद्धांजलि तो छंती से मान को निंदाई करती आप अपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया बसाइला स्वामध्य सम्मान करिया निजे प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु हाथ धरि नी से सभा भीतरे से पंडाल ले बसे लेता हूँ The respectful behavior of Prakasananda Saraswati towards Sri Chaitanya Mahaprabhu is very much to be appreciated. Prakasananda Saraswati Chaitanya Mahaprabhu prati je sammana prasam kale, sammana janaka vyavahar kale taha varo uttam katha. Such behavior is calculated to be ajnana sukruti. Yako ajnana sukruti bali kwa jai pare. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu is very tactfully give Prakasananda an opportunity to advance in Ajnana Sukruti, so that in future he might actually become Vaishnava Sannyasi. Mbara kaushala krame, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Prakashananda Saraswati ngu, e Ajnana Sukruti arjana karivaro, sujogta dele, ja pare se pare Vaishnava tebe. Ehla, chite dhya jaitiva amat Paramaharajya Gurude, Sri Srimad Esi Bhakti Vedanta Swami, Prabhupadi Maharaj Gravasya. से ब्रह्मादु संप्रदाय लक्ष्मीपति को पर्यंत आसिनी प्रेम रस कथा माधुर्य रस प्रेम रस कथा ये आसिनी माधवेन्द्र पुरी से वैष्णव सन्यास ग्रहण कर थले आओ तांकर ठर आरंभ हला ए संप्रदाय रे श्रृंगार रस कथाटा तेणु श्रृंगार रस तरुर मूल होचंती श्री माधवेन्द्र पुरी से माधवेन्द्र पुरी गान करचंती ऐ दीन दयार्द्र नाथ हे मथुरा नाथ कदा बलुक्य से हृदयं तद लोककातरं दयित भ्राम्यति किं करोम्यहम् ये विप्रलम्ब भाव ওই দীনদয়ার্দ্রনাথ, ওই মথুরানাথ কেবে তুমি দর্শন করিবে? তুমর দর্শন অভাবে মোর কাতর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়ছে। হে দ্বৈত, মু বর্তমান কোন করিবি? রসকাব্য মধ্যে এ গোটে রত্ন কৌস্তুভ মণিষ সদৃশ বলে বৈষ্ণব মানে কহতি। রসকাব্য মধ্যে রত্নগণ মধ্যে যেছে কৌস্তুভ মণি, রসকাব্য মধ্যে তেইছে এই শ্লোক গণি বৈষ্ণব আচারে কহতি। শুদ্ধ ভক্তিবাদী বেদান্ত মূলক বৈষ্ণবগণ আমার ডাকি কলৌ চারিটি শুদ্ধ সম্প্রদায় বলে কুহাছে, অত কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বর সম্প্রদায় ন চারি সম্প্রদায়। সে তো শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র সনকা এই সম্প্রদায়টা ব্রহ্ম সম্প্রদায়, ব্রহ্মাঙ্ক ঠার ব্রহ্ম মাধব সম্প্রদায় সেইথিরে আসুন্ত। তবে সেই ব্রহ্মাদ সম্প্রদায়ের মাধবেন্দ্রপুরী আসছেন, তাঁর গুরু হচ্ছেন লক্ষ্মীপতি। তবে মাধবাচার্যঠার আরম্ভ করি লক্ষ্মীপতি পর্যন্ত এ সম্প্রদায়ের শৃঙ্গার রসময়ী ভক্তি নথিলা মাধবেন্দ্রপুরী ঠার আরম্ভ হল। সে মাধবেন্দ্রপুরী শৃঙ্গার রসতরুর মূল বলে কে রুট মাধবেন্দ্রপুরী অপূর্ব শ্লোক রচনা দ্বারা শৃঙ্গার রসময়ী ভক্তি বীজ বপন কলে। এর এই ভাব যে মথুরা রাজ্য প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদরে শ্রীমতী রাধাঙ্কর মহাপ্রেমর যে উচ্ছ্বাস হয়েছিল সেই ভাবের অনুগত হয়ে যে কৃষ্ণ ভজন করা যায় তাই সর্বোত্তম বিপ্রলম্ভাব। এই রসর ভক্ত নিজক অত্যন্ত দীন জ্ঞানরে দীন দয়ার্দ্র নাথ এই ভাবরে ডাকিবে। মহাপ্রভু তাই শিক্ষা দেখুন তুণাল বি শুনিছি না বিপ্রলম্ব ভাব প্রবল ভজন রাধারাণী রাধাভাব সেটা আছে। জীব পক্ষে কৃষ্ণকর বিচ্ছেদগত ভাব হি স্বাভাবিক ভজন। কৃষ্ণ মথুরা যাই তাঁকর অদর্শনরে শ্রীমতীঙ্কর হৃদয় কাতর হয়ে তাঁর দর্শন বেলার কৌন একান্ত হে দ্বৈত তুমর দর্শন ভাবরে মো হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল কু মু কন কলে তুমর দর্শন পাই মতে দীনজন জাঁ তুমি দীন দয়ার্দ্র নাথ তুমি দয়ার্দ্র হ। শ্রী মাধবেন্দ্রপুরীঙ্কর এই ভাব সহিত মহাপ্রভুঙ্কর প্রকাশিত শ্রীমতীঙ্কর উদ্ধব দর্শনরে যে ভাব বৈচিত্র্য বর্ণিত হয়েছি তাপরে এঠারে দেখিবার সামঞ্জস্য আছে মিলে। এইথিপাই মহাজনগণ কহন্তি শৃঙ্গার রসতত্ত্বর মূল মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী হলে তার প্ররহ শাখা বাড়লা। শ্রীমান মহাপ্রভু মূল স্কন্ধ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ এপরি রস বৃক্ষ বিস্তার কলা। এই কারণ শ্রীমন মহাপ্রভু এই ব্রাহ্মমাধ্ব সম্প্রদায়ের গুরু গ্রহণ কলে ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরী হচ্ছেন মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্য। তাপরে সে আসিক আরম্ভ কলে প্রেম নাম সংকীর্তন নদিয়ারে শিবাসঙ্গনরে রুদ্ধদ্বার কীর্তন হয় অনুগত ভক্ত মানুষ নেইকি আরম্ভ হল তাঁকর। কিন্তু সে গৃহস্থ আশ্রমে গৃহস্থ থাকা হেতু তাঁক কথা লোকে শুণু নানা সমালোচনা মধ্য সেই নদিয়ারে লোকে করুলে। মহাপ্রভু শ্রীমন মহাপ্রভু তো আসিছেন এই মিশন, তাঁকর মিশন উদ্দেশ্য এটা কলিহত জীব মানুষ উদ্ধার করিবে যুগর যুগ ধর্ম नाम संकीर्तन नाम जोरिया रे प्रेम देवे स्वयं नामी आसी कृष्ण आसी से जुगावतारंगर आसवा समय आसी अवतार जिते आसती सब अवतार था तेनाली जुगावतार अच्छा अन्य नारे ब्रज प्रेम जीते आज तो ब्रज प्रेम कई दे पारे ना कृष्ण ही देवे से आसु सब कल तो महाप्रभु आसती ना किंतु कलिजुगरे जुग धर्म तो प्रचारित तो हम ताल किए करे अंश आसती अंश बिना अंश माने दे पारे ना प्रेम कृष्ण सुगुप्त संपत्ति है सुगुप्त संपत्ति कृष्ण निजे देवे कृष्ण अन्य अवतार देना महाप्रभु रूप जो आसिले महावदान्य अवतार लीला प्रकाश करती से देखिले गृहस्थाश्रम हेतु ए मो कथा मैं सुनना जो मिशन ने लक्ष्य नहीं आसुचंदी ता कार्यकारी परिवार बाधा आसुची आउ सेतबेले समाज रे ए माओवादी सन्यासी मान को बड़ प्रभाव असाधारण लोक तंग बड़ सम्मान करती नारायण भगवान बोली भावती से जा कह भी ग्रहण कर ना भगवान कह सन्यासी प्रेमचंद्र ना सन्यास ग्रहण न कले मोर जो उद्देश्य नहीं आसी से उद्देश्य सार्थक हो ना से स्थिर कले ना सन्यास ग्रहण कर चौबीस वर्ष युवक वयस ग्रहत्याग कर सन्यास ग्रहण कले केशव भारती भारती संप्रदाय भारती संप्रदाय दस नामी सन्यासी जी अच्छा शंकराचार्य माओवादी सन्यासी धारा दशनामी सन्यासी कथा कहते से दशनामी सन्यासी गिरिपुरी भारती सरस्वती वन आरण्य सब अच्छा तमें श्री प्रभुपादी महाराज कहते दशनामी भितर गिरी जो सरस्वती टाइटल तीर्थ सरस्वती हाँ ये कथा ये कहले से माने उच्च संप्रदायर तीर्थ आश्रम सरस्वती उच्च संप्रदाय बाकी अन्य नीच संप्रदायर हाँ गिरिपुरी भारती हाँ वन आरण्यक ये सब जे बाकी रही गले दशनामी भितर से माने नीच संप्रदायर ये भारती संप्रदाय केशव भारती सन्यास नहीं तेणु कहले आमी हई हीन संप्रदाय तुम्हार स्वभाव जुआए सभाए बसते ना जुआए ये तो हेमान धारणा से महाप्रभु कथा कहते निजर जो शिक्षा रही पिशुनी स्वभाव तामूसूत अच्छे देखिए देखते महाप्रभुंकर माओवादी सन्यासी ठारु सन्यास नबार केश बाच ये उद्देश्य रही लोक मैंने आम कथा शुणे बर्तमान मुंड प्रणाम करेंगे पाद रखा कृपा करवा कथा शुणे अदाचित भाव प्रेम देवे ये भाव नहीं केशव भारती सन्यास ने आउ उद्देश्य रहिला चारोटी जो अच्छे श्री ब्रह्म रुद्र सनका ये चारि संप्रदाय मध्य से कहीं ब्रह्म संप्रदाय गुरु ग्रहण कले तार कारण इति रही मुख्य कारण जे माधवेन्द्रपुरी ठारु आसुचे इति श्रृंगार समय भजन कथा ये आसुचे माधवेन्द्रपुरी हूँ श्रृंगार सत मूल σχέτη μάλλον με το λιγκοσίσιο, η σορφούλιγκο, παρούσε, και αγρόν καλέ, παγκούν καλέ, είχο παρούτσι. Μίτσι το, τσά, το πάβρε σικιά, δε μην τι, βάγαλα. Τακτφούλι, σήμερα Μαχάπροβού, tactfully get this opportunity, to Prakashananda Saraswati, Hidakpagalchi, to gain this Agyanta Sukruchi. Mahabhadanya avatarto, samastankuto premdhan koribhi, udhar koribhi, mahabhadi de Krishna paradhi jinangar kusmin kaale udharai paribhana. Kin Mahaprasi samastank, pariki sthabar jungam sohite, समस्तंकु तंकरो अगातरो कृपा अहेतु कृपा प्रेम बन्या छुटो दंदी समस्तंकु डुबे ही बेसे सिद्धे एवं इमाने किमिते दोही जीवे बाकी महाप्रुंकर कृपा न होले ये मायावादी सन्यासी उनको मीन कर उद्धार पाए मायावादी कृष्ण अपराध महाप्रु कृपा कर चंदी महाप्रुंकर कृपा ये ने ये प्रिय सन्यासी समझ नहीं ची বর্তমান অজ্ঞান স্মৃতি পাইলে সে বর্তমান কৃপা পাইবে যেতবে তাঙ্ক সহিত আলোচনা হব প্রকৃত বেদান্ত কোণ আউ বেদান্ত ফিলোসফিটা কোণ সে কথা মহাপ্রভু কহিবে আউ সেমানে শুনিবে পর পর বর্ণন আসিব স্বীকার করিবে মহাপ্রভু কৃপা পাইবে এবং বৈষ্ণব হয়ে মহাপ্রভু হরে কৃষ্ণ কহিকিরি নাচিবে মহাপ্রভুর বিচিত্র ইচ্ছা কৃপা নিয়ে।